13 մայիսի Այսօր առավոտյան դեմ ինձ այցելեց մի բժիշկ։ Անունը Վերներ է, բայց ռուս է։ Այստեղ զարմանալու ինչ կա։ Ես ճանաչում էի մի Իվանովի, որը գերմանացի էր։ Վերները երևելի մարդ է շատ պատճառներով։ Սկեպտիկ է և մատերիալիստ, ինչպես համարյա բոլոր բժիշկները։ Իսկ դրա հետ մեկտեղ նաև պոետ։ Եվ լրջորեն։ Գործով պոետ միշտ, իսկ խոսքով հաճախ, թեպետ իր կյանքում երկու ոտանավոր էլ չի գրել։ Նա ուսումնասիրում էր մարդկային սրտի բոլոր կենդանի լարերը, ինչպես ուսումնասիրում են դիակի երակները, բայց երբեք չէր կարողանում իր գիտությունից օգտվել։ Այսպես երբեմն հիանալի անատոմիկը չի կարողանում տենդ բուժել։ Սովորաբար Վերները գաղտագողի ծաղրում էր իր հիվանդներին, բայց ես մի անգամ տեսա, թե նա ինչպես էր լաց լինում մեռնող զինվորի վրա։ Նա աղքատ էր, միլիոններ էր երազում, իսկ փողի համար ավելորդ մի քայլ էլ չէր անի։ Մի անգամ ինձ ասաց, թե ավելի շուտ չնոր կանի թշնամուն, քան բարեկամին, որովհետև այդ կնշանակեր ծախել իր բարեգործությունը, մինչդեռ ատելությունը միայն կուժեղանա հակառակորդի մեծահոգությանը համապատասխան։ Չարլեզու ուներ։ Նրա էպիգրամի ցուցանակի տակ շատ բարի մարդիկ գռեհի քիմարի անուն են հանել։ Ախոյանները, հանքային ջրերի նախանձոտ բժիշկները, լուր էին տարածել, թե իբր նա իր հիվանդների ծաղրանկարներն է նկարում։ Հիվանդները փրփրել էին, համարյա բոլորը հրաժարվել էին նրա մոտ բուժվելուց։ Նրա բարեկամները, այսինքն Կովկասում ծառայած բոլոր իսկապես կարգին մարդիկ, իզուր էին ջանում վերականգնել նրա ընկած վարկը։ Նրա արտաքինն այնպիսիններից էր, որոնք առաջին հայացքից տհաճ կերպով զարմացնում են, բայց դուր են գալիս հետագայում, երբ աչքը սովորում է ընկանուն գծերի մեջ կարդալ փորձված և բարձր հոգու դրոշմը։ Դեպքեր են եղել, որ կանայք խելագարության աստիճան սիրահարվել են այսպիսի մարդկանց, և չէին ցանկանա նրանց այլանդակությունը փոխել ամենաթարմ և վարդագույն էնդիմիոնների գեղեցկության հետ։ Հարկավոր է ընդունել կանանց արդարացի լինելը, նրանք ունեն հոգեկան գեղեցկությունը ճանաչելու բնաստ։ Գուցե դրանից է, որ Վերների նման մարդիկ այնքան սաստկորեն են սիրում կանանց։ Վերները կարճահասակ էր և նիհար, ու թույլ, ինչպես երեխա։ Նրա մի ոտքը, Բայրոնի ոտքի պես, կարճ էր մյուսից։ Մարմնի հետ համեմատած գլուխը ահագին էր թվում։ Մազերը կարճ էր խուզել տալիս, և նրա գանգի անհարթությունները, որոնք այսպիսով մերկանում էին, կապշեցնեին ֆրենոլոգին հակասական հակումների տարօրինակ միահյուսումով։ Փոքրիկ սև աչքերը, որոնք միշտ անհանգիստ էին, աշխատում էին թափանցել ձեր մտքերի մեջ։ Հագուստի մեջ նկատելի էր ճաշակ և մաքրասիրություն։ Վտիտ, ջղուտ և փոքրիկ ձեռքերը գեղեցիկ էին բաց դեղին ձեռնոցներում։ Սերթուկը, փողկապը և ժիլետը միշտ սև գույնի էին։ Երիտասարդությունը նրան անվանել էր Մեֆիստոֆել։ Նա այնպես էր ցույց տալիս, թե բարկանում է այդ մականվան համար, բայց դա իրոք շոյում էր նրա ինքնասիրությունը։ Մենք միմյանց շուտով հասկացանք և մոտիկ ծանոթներ դարձանք, որովհետև ես բարեկամության ընդունակ չեմ։ Երկու բարեկամներից մեկը միշտ մյուսի ստրուկն է, թեպետ հաճախ նրանցից ոչ մեկն էլ այդ չի խոստովանում։ Ստրուկ լինել ես չեմ կարող, իսկ հրամայելը այս դեպքում հոգնեցնող աշխատանք է, որովհետև դրա հետ մեկտեղ հարկավոր է նաև խաբել։ Բացի դրանից ես ունեմ թե լաքեիներ, թե փող։ Ահա թե ինչպես մենք մոտիկ ծանոթներ դարձանք։ Վերներին հանդիպեցի Սյում, բազմաթիվ և աղմկոտ երիտասարդության շրջանում։ Երեկոյի վերջում խոսակցությունն ընդունեց փիլիսոփայական մետաֆիզիկական ուղղություն։ Խոսում էին համոզմունքների մասին։ Ամեն մեկը համոզված էր մի բանում։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ապա ես համոզված եմ միայն մի բանում, ասաց բժիշկը։ Այդ ինչում, հարցրի ես ցանկանալով իմանալ կարծիքը մի մարդու, որը մինչ այդ լուռ էր։ Նրանում, պատասխանեց նա, որ վաղ թե ուշ մի գեղեցիկ առավոտ ես կմեռնեմ։ Ես ձեզանից հարուստ եմ, ասացի ես, բացի դրանից ունեմ ևս մի համոզմունք, հենց այն, որ մի ամենագարշելի երեկո դժբախտություն եմ ունեցել ծնվելու։ Բոլորը գտան, որ մենք դատարկ բան ենք ասում, բայց հավատացնում են, ոչ մեկն ավելի խելոք բան չասաց։ Այս րոպեից սկսած մենք ամբոխի մեջ զանազանեցինք միմյանց։ Հաճախ էինք հանդիպում իրար ու երկուսով շատ լուրջ խոսում վերացական նյութերի մասին, մինչև երկուսս էլ նկատում էինք, որ իրար ձեռ ենք առնում։ Այն ժամանակ նշանակալից նայելով միմյանց աչքերի մեջ, ինչպես Ցիցերոնի ասելով ռոմեական ավգուրներն էին նայում, մենք սկսում էինք քրքջալ, և կուշտ քրքջալուց հետո մեր երեկոյից գոհ բաժանվում իրարից։ Ես պառկած էի բազմոցի վրա, աչքերս առաստաղին ուղղած և ձեռքերս ծոծրակիս տակ դրած, երբ իմ սենյակը մտավ վերները։ Նա նստեց բազկաթոռի վրա, ձեռնափայտը անկյունը դրեց, հորանջեց և հայտարարեց, որ դրսում շոգը սկսվում է։ Ես պատասխանեցի, որ ինձ ճանճերն են անհանգստացնում, և երկուսս էլ լռեցինք։ «Նկատեցեք, սիրելի բժիշկ», ասացի ես, «որ առանց հիմարների աշխարում շատ ձանձրալի կլիներ. տեսեք, ահա մենք երկուսս էլ խելոք մարդիկ ենք. մենք վաղորոք գիտենք, որ ամեն ինչի մասին կարելի է անվերջ վիճել. ուստի և չենք վիճում. գիտենք միմյանց համարյա բոլոր գաղտնի մտքերը. Մի խոսք մեզ համար մի ամբողջ պատմություն է. Մեր յուրաքանչյուր զգացման միջուկը տեսնում ենք երեք տակ կեղևի տակից. Տխուրը մեզ համար ծիծաղելի է, ծիծաղելին տխուր. իսկ առհասարակ, ճիշտը որ ասենք, մենք բավական անտարբեր ենք դեպի ամեն ինչ, բացի մեզանից»։ Այսպես ուրեմն, զգացումների և մտքերի փոխանակություն մեր միջև չի կարող լինել։ Մենք միմյանց մասին գիտենք բոլորը, ինչ ցանկանում ենք իմանալ, և այլևս ավելին իմանալ չենք ուզում։ «Մնում է մի միջոց, նորություններ պատմել»։ «Դե, որևէ նորություն ասեք ինձ»։ Երկար խոսքիցս օգնած, ես աչքերս փակեցի ու հորանջեցի։ Նա պատասխանեց փոքր-ինչ մտածելուց հետո։ «Բայց ձեր բանդագուշանքի մեջ մի իդեա կա»։ «Երկուսը»,  պատասխանեցի ես։ «Ասեք ինձ մեկը, ես ձեզ կասեմ մյուսը»։ «Լավ, սկսեցեք»,  ասացի ես, շարունակելով դիտել առաստաղը և ներքուստ ժպտալով։ «Դուք ուզում եք որևէ մանրամասնություն իմանալ, հանքային ջրերը ժամանած մեկնում եք իմասին, և ես արդեն կռահում եմ, թե որ մեկի մասին է ձեր ուզածը, որովհետև ձեր մասին այնտեղ արդեն հարցրել են»։ «Բժիշկ, ուղղակի մենք անկարող ենք խոսակցել. կարդում ենք միմյանց հոգին»։ «Հիմա մյուսը»։ «Մյուս իդեան այս է. ես ուզում էի հարկադրել ձեզ որևէ բան պատմելու, նախ այն պատճառով, որ լսելը նվազ հոգնեցուցիչ է. երկրորդ, անկարելի է բերնից բան թռցնել. երրորդ, կարելի է իմանալ ուրիշի գաղտնիքը. չորրորդ, այն պատճառով, որ այնպիսի խելոք մարդիկ, ինչպես դուք եք, ունկնդիրներին ավելի են սիրում, քան պատմողներին»։ «Այժմ գործ»։ «Իշխանուհի Լիգովսկայան, ձեզ ինչ ասաց իմ մասին»։ «Դուք շատ եք հավատացած, որ իշխանուհին էր, և ոչ թե իշխանադուստրը»։ «Միանգամայն համոզված եմ»։ «Ինչու»։ «Որովհետև իշխանադուստրը Գրուշնիցկու մասին է հարցրել»։ «Դուք գլխի ընկնելու մեջ շնորք ունեք»։ «Իշխանադուստրը ասաց, թե ինքը հավատացած է, որ զինվորի շինել հակած այդ երիտասարդին աստիճանազուրկ են արել և զինվոր դարձրել մենամարտի պատճառով»։ «Հուսով եմ, որ դուք նրան թողեցիք այդ հաճելի մոլորության մեջ»։ «Հասկանալի է»։ «Հանգույցը կա»,  բացականչեցի հիացած։ «Այդ կոմեդիայի հանգույցի լուծման համար մենք ջանք կթափենք. ակներևաբար բախտը հոգ է տանում, որ ես չձանձրանամ»։ «Նախազգում եմ», ասաց բժիշկը, «որ խեղճ Գրուշնիցկին ձեր զոհն է լինելու»։ «Շարունակեցեք, բժիշկ»։ «Իշխանուհին ասաց, որ ձեր դեմքը իրեն ծանոթ է. ես կարծիք հայտնեցի, որ հավանաբար նա ձեզ հանդիպել է Պետերբուրգում, որևէ տեղ բարձր դասին պատկանող հասարակության մեջ»։ «Ասացի ձեր անունը»։ «Այդ նրան ծանոթ էր»։ Կարծեմ այնտեղ ձեր գլխին եկածը մեծ աղմուկ է հանած եղել։ Իշխանուհին սկսեց պատմել ձեր արկածների մասին, երևի հասարակության մեջ եղած բամբասանքներին ավելացնելով իր դիտողությունները։ Աղջիկը հետաքրքրությամբ լսում էր։ Նրա երևակայության մեջ դուք դարձակ նոր ճաշակի վեպի հերոս։ Ես չհակաճառեցի իշխանուհուն, թեև գիտեի, որ դատարկ բան է ասում։ «Արժանավոր բարեկամս», ասացի ես, ձեռքս նրան մեկնելով։ Բժիշկը զգացված սեղմեց այն և շարունակեց. «Եթե կամենաք, ես ձեզ կներկայացնեմ»։ «Ինչ եք ասում»,  ասացի ես, ձեռքերս իրար զարկելով։ «Միթե հերոսներին ներկայացնում են. Նրանք այլ կերպ չեն ծանոթանում, քան անխուսափելի մահից իրենց սիրեցյալին փրկելով»։ «Եվ դուք իսկապես ցանկանում եք քարշ գալ իշխանադստեր ետևից»։ «Ընդհակառակը, միանգամայն հակառակը»։ «Բժիշկ, վերջապես ես հաղթանակեցի»։ «Դուք ինչ չհասկացաք»։ «Ասենք այդ ինձ վշտացնում է, բժիշկ»։ Շարունակեցի ռոպեական լռությունից հետո։ «Ես երբեք ինքս բաց չեմ անում իմ գաղտնիքները, այլ անչափ սիրում եմ, որ գուշակեն, որովհետև այդպիսով միշտ կարող եմ առիթը եկած դեպքում ժխտել. Սակայն դուք պետք է նկարագրեք ինձ մայրիկին և իր աղջկան»։ «Ինչ մարդիկ են նրանք»։ «Նախ իշխանուհին մոտ 45 տարեկան կին է»,  պատասխանեց Վերները։ «Նրա ստամոքսը հիանալի վիճակում է, բայց արյունը փչացած է. այտերին կարմիր բծեր կան. իր կյանքի վերջին կեսը նա Մոսկվայում է անցկացրել և այդտեղ հանգստավետ ապրելուց հաստացել է. նա սիրում է գայթակղիչ անեկդոտներ և ինքն էլ երբեմն անվայելուչ բաներ է ասում, երբ աղջիկը սենյակում չի լինում. նա ինձ հայտարարեց, որ աղջիկը աղավնու պես անմեղ է»։ «Իմ ինչ գործն է»,  ես ուզում էի պատասխանել, որպեսզի նա հանգիստ լինի, որ այդ ոչ ոքի չեմ ասի։ Իշխանուհին բուժվում է ռևմատիզմից, իսկ աղջիկը աստված գիտե թե ինչից։ երկուսին էլ կարգադրեցի օրական երկուական բաժակ ծծմբաթը թու ջուր խմել և շաբաթը երկու անգամ լողանալ հանքաջրին հասարակ ջուր խառնած վաննայում։ իշխանուհին կարծեմ հրամայելու սովոր չէ, նա հարգանք է տածում իր աղջկա խելքին և գիտելիքներին։ աղջիկ, որն անգլերեն է կարդացել բայրոն ու հանրահաշիվ գիտի։ Մոսկվայում, ինչպես երևում է, օրիորդները գիտության են ձգտում և լավ են անում, ազնիվ խոսք. մեր տղամարդիկ առհասարակ այնպես անսիրալիր են, որ նրանց հետ կոկետություն անելը խելոք կնոջ համար պետք է որ անտանելի լինի։ իշխանուհին շատ է սիրում երիտասարդ տղամարդկանց, իսկ իշխանադուստրը որոշ արհամարանքով է նայում նրանց։ Մոսկովյան սովորություն է։ Նրանք Մոսկվայում միմիայն 40-ամյա սրախոսներով են սնվում»։ «Իսկ դուք Մոսկվայում եղել եք, բժիշկ»։ «Այո, ես այնտեղ որոշ պրակտիկա եմ ունեցել»։ «Շարունակեցեք»։ «Ես կարծեմ բոլորն ասացի»։ «Ա, եվս մի բան»։ Իշխանադուստրը կարծեմ սիրում է դատողություններ անել զգացմունքների, կրքերի մասին և այլն։ նա մի ձմեռ եղել է Պետերբուրգում և Պետերբուրգը նրան դուր չի եկել»։ «Մանավանդ Պետերբուրգի հասարակությունը»։ «Երևի սառն են ընդունել»։ «Դուք այսօր նրանց մոտ ոչ ոքի չտեսա՞ք»։ «Ընդհակառակը, կար մի համհարս, մի ձգված գվարդիական և ինչ-որ նորեկտիկին, որ իշխանուհու ամուսնու ազգականուհին է. շատ սիրունիք, բայց կարծեմ շատ հիվանդ միկին»։ «Արդյոք ջրհորի մոտ չհանդիպեցիք»։ «Նա մի չհասակ է, խարտյաշ, կանոնավոր դիմագծերով, երեսի գույնը թոքախտավորի է, իսկ աջ այտին խալ ունի»։ նրա դեմքը ինձ զարմացրեց իր արտահայտությամբ։ «Խալ»,  շշնջացի ես ատամների սարանքից։ «Միթե»։ Բժիշկը նայեց ինձ և ձեռքը սրտից դնելով հանդիսավոր ասաց. «Դուք ծանոթ եք նրան»։ Իմ սիրտը ճիշտ որ սովորականից ուժեղ էր բաբախում։ «Հիմա հաղթանակող հանդիսանալու հերթը ձերն է», ասացի ես։ «Բայց վստահ եմ ձեր վերաբերմամբ, դուք ինձ չեք դավաճանի։ Ես նրան դեռ չեմ տեսել, բայց հավատացած եմ, որ ձեր նկարագրածով կճանաչեմ մի կնոջ, որին անցյալում սիրել եմ։ Նրան իմ մասին ոչ մի խոսք չասեք, եթե հարցնելու լինի, իմ մասին վատ արտահայտվեցեք։
Խնդրեմ,
ասաց Վերները ուսերը թոթվելով։ Երբ նա գնաց, սոսկալի մի վիշտ նեղեց իմ սիրտը։ Արդյոք ճակատագիրն է նորից հանդիպեցնում մեզ Կովկասում, թե նա դիտմամբ է այստեղ եկել, իմանալով, որ ինձ կհանդիպի։ Եվ ինչպես կհանդիպենք մենք։ Եվ ապա, արդյոք այդ նա է։ Իմ նախազգացումները ինձ երբեք չեն խաբել։ Աշխարում չկա մի մարդ, որի վրա անցյալը այնպիսի իշխանություն ձեռք բերած լինի, ինչպես ինձ վրա։ Անցած տխրության կամ ուրախության ամեն մի հիշեցում ցավագին զարկում է իմ հոգուն և նրանից կորզում նախկին հնչյունները։ Ես հիմար ձևով եմ ստեղծված, ոչինչ չեմ մոռանում, ոչինչ։ Ճաշից հետո ժամը մոտավորապես 6-ին ես գնացի զբոսայգի։ Այնտեղ բազմություն էր հավաքվել։ Իշխանուհին իր աղջկա հետ նստած էր նստարանին։ Նրան շրջապատել էր երիտասարդությունը, որը անընդհատ սիրալ իր զրույցով էր զբաղեցնում նրանց։ Ես տեղավորվեցի փոքրինչ հեռու գտնվող մի նստարանի վրա, կանգնեցրի երկու ծանոթ դսպաների և սկսեցի նրանց ինչ-որ բան պատմել։ Երևի պատմածս ծիծաղելի բան էր, որովհետև սպաները խենթի պես քրքջում էին։ Հետաքրքրությունը իմ կողմը գրավեց իշխանադստերը շրջապատողներից մի քանիսին։ Կամաց-կամաց բոլորն էլ թողեցին նրան ու միացան իմ խմբակին։ Ես չէի լռում։ Իմ անեկդոտները հիմար լինելու աստիճան խելացի էին։ Իմ ծաղրը մեր առջևով անցնող ինքնատիպ մարդկանց նկատմամբ մոլեգնության աստիճան չար։ Ես շարունակեցի ուրախացնել հասարակությանը մինչև մայրամուտ։ Իշխանադուստրը, մորը թևանցուկ արած, մի քանի անգամ անցավ իմ մոտով, ինչ-որ կախ ծերուկի ուղեկցությամբ։ Իշխանադստեր հայացքը ինձ վրա ընկնելով մի քանի անգամ դժգոհություն արտահայտեց, ջանալով անտարբեր ձևանալ։ «Նա ձեզ ինչ էր պատմում»՝ հարցրեց նա այն երիտասարդներից մեկին, որ քաղաքավարությունից դրթված իր մոտ էր վերադարձել։ «Երևի շատ զվարճալի պատմություն»՝ իր մարտական քաջագործությունները։ Նա բավական բարձրաձայն ասաց այդ, և երևի ինձ խայթելու միտումով։ «Ըհը», մտածեցի ես։ «Դուք լրջորեն բարկանում եք, սիրելի իշխանադուստր»։ «Սպասեցեք, դեռ ինչեր են լինելու»։ Գրուշնիցկին նրան հետևում էր գիշատիչ գազանի պես, և աչքերը չէր հեռացնում։ «Գրազ եմ գալիս, որ վաղը նա կխնդրի, որպեսզի մեկնումեկը իրեն ներկայացնի իշխանուհուն»։ Իշխանուհին շատ ուրախ կլինի, որովհետև ձանձրանում է։